kepleyer adatly radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 7-nji fevraly, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabat Pekine satýan gazyny köpeltmek isleýär. Halk maslahatyna gatnaşjaklar karantina yerleştirildi. İstanbul'dan gelen Türkmenistanlılar izolyasiýadan goýberildi. Çağalar öýsüz hayvanları tutmak işine çekilýär we eýlek täzelikler. Odaly son habarlar dinle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anyň Gurban tans edýärmi. Orsiýetiň Ukrainanyň olaýyna goşun toplumy bilen güýçlenen dartgynlygy gowşatmak synanyşlarynyň çägini 7-nji fevralda diplomatik tagallalaryň täze tapgyr başlanyp Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macronyň Moskwada Rus prezidenti Vladimir Putin bilen duşuşdy. German kansleri Olaf Scholz'un olsa prezident Joe Biden bilen gepleşik geçirmek üçin Birleşik Ştatlara uğrayanlygy mälim boldy. Macron 6-njy fevralda sapara uğramanyň öň sirasyna Biden bilen telefonuna urlaşdy. Fransiýanyň prezidentiniň sözlerine göre 40 minutluk söhbetdeşlik iki lideri saparda öň dinç günlerindäki gelişmeler barada maglumat alyşmak mümkinçiligini berdi diýip Fransuz prezidentiniň edarasy aýtdy. Aktam iki liderin Orsiýetiň Ukrainanyň serhedini dowam etdirýän goşun toplumasyna jogap hökmünü alınıp barlayan diplomatik we öňüne alyş tagallalaryny ara alyp maslahatlaşandygyny aýtdy. Scholz'un Washington'a diyen sapari, onun dekavr ayını Angela Merkel'in yerine geçeliveri Birleşik Ştatlar eden ilkinci sapar olur. Germaniya'nın tehli lideri Ukrayna yarak iyi vermeye razi olman tankit edilenden son Berlin'in Ukrayna'da krizisi arası olmakta oynap bilecek rolünü güçlendirmeyi maksat edin yer. Aktamın Milli Hopsuzluk Gengeşçisi Jake Sullivan Orsiyetin Ukrayna'nı bir neçe günün içinde yadı heptenin doğamını basıp alıp bilecektiğini. Emma Moskva'nın Ukrayna'nın gol oyununu toplan koşulları bilen vağlı dartkınlığı koğuşatmak için diplomatiyan hem saylağı alıp bilecektiğini aytti. Sullivan bu pikirini 6-njy fevralda Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiy'nin ur gengeşçisi yokorlanan dartkınlığı diplomatiya arkalı koğuşatmak mümkünçülüğünün hüzüm edilmek ehtimallığından yokoru olup galiyanlığını aydıp ayak tepeninden ve Taşary işler ministri Dmitri Kuleba apokaliptik çaklamalara ananmazlık varada duyduruş verenden son Abasa televizyonuna veren interviusunu aytti. Emma Sullivan Abasa'nın koşullarının Polsa gelen vaktinde Fox News bilen söhbetdeşi bolup biz penjiräniň öňünde Orsiýet islenlik gün Ukrayna garşy harby çäri görüp biler ýa-da bu bir näçe hepdeden bolup biler ýa-da Orsiýet muňa derek diplomatiýa ýodasyny saýlap alyp biler diýdi. Zelenskiýnin geňeşçisi Mikhailo Podolyak Orsiýetiň soňky tagallalarynyň ezgiderli we köp gürrüňli psihologik basyşy üpjün etmekden ibaret bolanyny, ölüm munyň düýüpden geň galdyrmaýanlygyny aýtdy. Kırgızstan'ın prezidenti Sadır Japarov Pekin'e iş saparını tamamlap 6-njy fevralda Bişkek şäherine dolanıp geldi. Kırgız prezidentinin metduat kulluğunun maglumatyna görä, ol ýurduna dolanmazdan öňe Hatay'ın lideri Xi Jinping bilen duşup siyasi, sögda we iqtisadi urlarda iki taraplayın hyzmatdaşlygyň möhüm meseleleri, bilelikdäki taslamalara maýa goýumlaryny çekmek barada gepleşik geçirdi. Mundan başga Hitay tarapynyň Kyrgyzstana goşmasy 5 milyon dolarda koronavirus sanjymlaryny we howpsuzlyk kömegi hökmünde 50 milyon yuany, takminan 7,5 milyondan gowrak dollar seri işlesini vermek kararını gelenliği havar veriliyor. Adam sevdası ayıplamaları esasında gözlenilen özü gırayeti Birleşen Arap Emirliklerinden deportat edildi. Bu havarı Interpol'un Özbekistan'daki Merkezi Milli Bürosu çap etti. Büronun maglumatına göre olayal 2013-cü yıldan beri Interpol arkali halkara derecesinde gözlenilen adamların sanığını olup 9 yıldan sonra tutsak edildi. Havarda edilmeğine göre olayal kıyızlara gov aylıklı işleri vaade verip ağırlığı yolu bilen Birleşen Arap Emirliklerine alıp gidiptir. Son olukka yılların pasportlarını ellerinden alıp onları celepçilik bilen meşgullanmağı mezur ediptir. Interpol'un Merkezi Milli Uyruz bilen Bukhara Sevti'nin İçeri İşler Ministerliğinin işgarlarının bilelikte alıp baran işlerinin neticesinde gözlenilen ayal ahırına Birleşen Arap Emirliklerinin hukuk koruyucu kurumları tarafından tutsak edildi ve Özbekistan'a verildi.